մտքի այդ խաղերի և մենամարտերի մեջ անցավ ձմեռը։ Այն շուտ անցավ, թեպետ երբեմն, երեկոյան, Քրիստոֆը վերջացնելով իր օրը և նայելով իր ետևում թողած օրերի շարանին, չէր կարող ասել, թե այդ երկար էր եղել, թե կարճ, և թե ինքը տակավին երիտասարդ է, թե ծեր։ Այն ժամանակ մարդկային արևի մի նոր ճառագայթ պատրեց երազանքի քողը և մի անգամ ևս բերեց գարուն։ Քրիստոֆը նամակ ստացավ Գրացիայից, որ նա Փարիզ է գալու իր երեխաների հետ։ Երկար ժամանակ էր, ինչ Գրացիան այդ ծրագրել էր։ Նրա զարմուհի կոլետը հաճախ էր նրան հրավիրել։ Սակայն վախ այն բանից, որ ճիկ պիտի թափեր իր սովորույթներն ընդհատելու, իր խաղաղությունից, իր սիրած հոմից կտրելու և իր ճանաչած Փարիզյան հորձանապտույտի մեջ ներգրավվելու համար, նրան ստիպում էր տարեց տարի հետաձգել իր ճանապարհորդությունը։ Մի մելամաղձություն, ուր նրան համակել էր այս գարնան, թերևս թաքուն մի հուսախապություն, նրան ցանկություն ներշնչեցին Հռոմից հեռանալ։ Համաճարակի մի սպառնալիք առիթ եղավ երեխաների պատճառով մեկնումը շտապեցնելու համար։ Նա եկավ Քրիստոֆին ուղարկած նամակից անմիջապես հետո։ Հենց որ Քրիստոֆն իմացավ, որ նա կոլետի տանն է, իսկույն վազեց նրան տեսնելու։ Գրացիային գտավ դեռևս մտացրիվ ու հեռավոր։ Քրիստոֆն այդ բանի համար ցավ զգաց, բայց ցույց չտվեց։ Նա այժմ զոհաբերել էր իր եսասիրությունը, և այդ հանգամանքը նրան ընսայում էր սրտի հստակատեսություն։ Նա հասկացավ, որ Գրացիան ինչ-որ վիշտ ունի և ուզում է թաքցնել, ու վճռեց չփորձել իմանալ այդ։ Նա ջանաց միայն զվարճացնել նրան, զավեշտորեն պատմելով իր ձախողանքների մասին, նրան մասնակից դարձնելով իր աշխատանքներին, իր ծրագրերին, զգուշորեն պարուրելով նրան իր խանդաղատանքով։ Գրացիան զգում էր, որ համակվում է այդ մեծ քնքշությամբ, որը կարող էր իրեն տիրել։ Նա ներքնատեսությամբ հասկանում էր, որ Քրիստոֆը կռահել է իր վիշտը, և այդ բանից զգացված էր։ Նրա մի փոքր տրտում սիրտը հանգստանում էր բարեկամի սրտի մեջ, և այդ բարեկամը խոսում էր այլ բաների մասին, քան այն, ինչ նրանց երկուսին զբաղեցնում էր։ Եվ Քրիստոֆը նկատեց, որ կամաց-կամաց մելամաղձության ստվերը ջնջվում է իր բարեկամուհու աչքերից, և նրա հայացքը ավելի ու ավելի էր մոտենում։ Այնպես որ, մի օր Քրիստոֆը նրա հետ խոսելիս, հանկարծ ընդհատեց իր խոսքը և լռելիայն նայեց նրան։
«Ի՞նչ պատահեց»։
«Այսօր ամբողջովին դուք եք», ասաց Քրիստոֆը։ Գրացիան ժպտաց և մեղմ պատասխանեց.
«Այո»։
Հեշտ չէր նրանց համար հանգիստ զրուցել. ազվագյուտ դեպքում էին մենակ մնում։ Կոլետը նրանց արժանացնում էր իր ներկայությանը, մի բան, որ նրանց համար այնքան էլ հաճելի չէր։ Կոլետը լավ կին էր, հակառակ իր անհեթեթություններին, անկեղծորեն կապված Գրացիային և Քրիստոֆին, բայց նա գլխի չէր ընկնում, որ կարող է նրանց ձանձրացնել։ Նա շատ լավ էր նկատել Քրիստոֆի և Գրացիային միջև գոյություն ունեցող, ինչպես ինքն էր անվանում, սիրախաղը։ Սիրախաղը նրա տարերքն էր, այդ նրան հրապուրում էր և նա ուրախ էր խրախուսելու դա։ Բայց հենց այդ էր, որ նրանից չէին խնդրում։ Նրանք փափագում էին, որ նա չխառնվի այն գործին, ինչ նրան չէր վերաբերում բնավ։ Բավական էր, որ նա երևար, և մեկն ու մեկին համեստ կամ անհամեստ մի ակնարկ աներ նրանց բարեկամության մասին, որպեսի Քրիստոֆն ու Գրացիան պաղ մի տեսք ընդունեին և խոսեին այլ բաների մասին։ Կոլետը նրանց այդ զսպվածության համար ամեն տեսակի պատճառներ որոնում էր, բացի մեկից, որն իսկականն էր։ Ի երջանկություն բարեկամների, նա չէր կարողանում մի տեղ երկար մնալ։ Նա մտնում էր, դուրս գալիս, ամեն ինչ հսկում տան մեջ, միաժամանակ զբաղվելով 10 գործով։ Նրա ներկայությունների միջև ընկած ժամանակամիջոցում Քրիստոֆ ու Գրացիան մենակ մնալով երեխաների հետ վերսկսում էին իրենց անմեղ զրույցները։ Երբեք չէին խոսում այն զգացմունքների մասին, որ նրանց միացնում էր։ Նրանք իրար հաղորդում էին իրենց առօրյա փոքրիկ արկածները։ Գրացիան կանացի մի շահագրգռությամբ տեղեկանում էր Քրիստոֆի կենցաղային գործերի մասին։ Ամեն ինչ Քրիստոֆի մոտ վատ էր դրված, Նա անվերջ թյուրիմացության մեջ էր իր տնտեսուհիների հետ. Նրան մշտապես խաբում և նրան կողոպտում էին սպասարկողները. Գրացյան բարեսրտությամբ ծիծաղում էր, մայրական կարեկցություն ցուցաբերելով այդ մեծ երեխայի հանդեպ. Մի օր, երբ Կոլետը նրան սովորականից ավելի նեղելուց հետո հեռացավ, Գրացյան հառաչեց.
«Խեղճ Կոլետ, ես նրան շատ եմ սիրում, բայց ինչքան է նա ինձ ձանձրացնում»։
«Այո, ես էլ եմ նրան սիրում, եթե դրանով ուզում եք ասել, որ նա մեզ ձանձրացնում է»։
Գրացյան ծիծաղեց.
«Լսեցեք, ինձ թույլ կտաք, այստեղ ոչ մի հնարավորություն չկա հանգիստ խոսելու, թույլ կտաք ինձ մի անգամ ձեզ մոտ գալ»։
Քրիստոֆն ապշեց.
«Ինձ մոտ? Դուք գալու եք ինձ մոտ»։
«Ինչ է, դա ձեզ անախորժություն չի պատճառի»։
«Անախորժություն? Հախ աստված իմ»։
«Այդպես ուրեմն, կկամենայիք երեք շաբթի»։
«Երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, որ օրը կամենաք»։
«Ուրեմն երեք շաբթի ժամը չորսին պայմանավորվեցինք»։
«Դուք այնպես բարի եք, այնպես բարի»։
«Սպասեցեք, միայն մի պայմանով»։
«Պայման? Ինչ պայման»։
«Ինչպես որ դուք կցանկանաք, դուք գիտեք, որ ես ամեն ինչ կանեմ, թեկուզ պայմանով կամ առանց պայմանների»։
«Կնախնդրեի մի պայման»։
«Խոստանում եմ ընդունել»։
«Դուք չգիտեք, թե ինչու է բանը»։
«Ինձ համար մեկ է, խոստանում եմ ընդունել, ինչ որ կամենաք»։
«Բայց նախ լսեցեք, համառ մարդ»։
«Ասացեք»։
«Խոստացեք, որ մինչև այդ օրը դուք ոչինչ չեք փոխելու ձեր բնակարանում, ոչինչ, լսում եք, ամեն ինչ ճշտորեն պետք է մնա նույն վիճակում»։
Քրիստոֆի դեմքը ձգվեց, նա սրտաբեկ տեսք ընդունեց։
«Ես այդ չէի նախատեսել»։
Գրացյան ժպտաց.
«Տեսնում եք, ահա թե ինչ է նշանակում անմիջապես համաձայնել, բայց դուք խոստացել եք»։
«Բայց ինչու եք ցանկանում»։
«Որովհետև ես ուզում եմ ձեզ տեսնել ձեր տանն այնպես, ինչպես կաք, ամեն օր, երբ ինձ չեք սպասում»։
«Ի վերջո, դուք ինձ թույլ կտաք»։
«Ոչ մի բան, ես ոչինչ չեմ թույլ տա»։
«Գոնե»…
«Ոչ, ոչ, ոչ, ես ոչինչ չեմ ուզում լսել, կամ թե չէ, ես բոլորովին չեմ գա, եթե այդ եք նախընտրում»։
«Դուք գիտեք, որ ես ամեն ինչի կհամաձայնեմ, միայն թե դուք գաք»։
«Ուրեմն որոշված է»։
«Այո, այո»։
«Խոսք տալիս եք»։
«Այո, բռնակալ»։
«Բարի բռնակալ»։
«Չկա բարի բռնակալ, կան բռնակալներ, որոնց սիրում եք, և բռնակալներ, որոնց ատում եք»։
«Ես երկուսին էլ պատկանում եմ, այնպես չէ»։
«Օ, ոչ, դուք պատկանում եք առաջինների թվին»։
«Այդ հույժ ստորացուցի չէ»։
Նշանակված օրը Գրացյան եկավ։ Քրիստոֆը իր բարեխիղճ օրինավորությամբ չէր համարձակվել կարգի բերել իր թղթերն անգամ իր անկարգ բնակարանում։ Նա իրեն ստորացած կզգար։ Բայց և տանջվում էր դրանից։ Նա ամոթ էր զգում այն մտքից, թե ինչ կմտածի իր բարեկամուհին։ Նա անձկորեն սպասում էր նրան։ Գրացյան ճշտապահ էր, եկավ 4 կամ 5 րոպե ուշացումով։ Իր փոքրիկ և հաստատուն քայլերով բարձրացավ սանդուղքով։ Հնչեց դռան զանգը։ Քրիստոֆը կանգնած էր դռան ետևում և բաց արեց։ Գրացյան հագնված էր պարզ ու վայելուչ։ Նրա շղարշի տակից Քրիստոֆը տեսավ նրա հանդարտ աչքերը։ Միմյանց կիսաձայն բարիոր մաղթեցին իրար ձեռք տալով։ Գրացյան սովորականից ավելի լրակյաց, Քրիստոֆը անճարակ և հուզված, լռում էր, որ չմատնի իր շփոթությունը։ Նա Գրացյային ներս հրավիրեց առանց նրան ասելու այն ֆրազը, որ նախապատրաստել էր սենյակի անկարգության համար ներողություն խնդրելու առիթով։ Գրացյան նստեց եղած ամենալավ աթոռի վրա, իսկ Քրիստոֆը նրա կողքին։ «Ահա իմ աշխատասենյակը»։ Այս էր այն բոլորը, որ նա գտավ ասելու։ Լռություն։ Գրացյան, առանց շտապելու, մտերմիկ մի ժպիտով նայում էր. Նա մի փոքր շփոթված էր, թեև այդ ցույց չէր տալիս. Հետագայում նա Քրիստոֆին պատմեց, որ երեխա ժամանակ մտածել էր նրա մոտ գալ, բայց վախեցել էր ներս մտնել. Գրացյան ապշած էր բնակարանի տխուր և ամայի տեսքից. Նեղ ու մութ նախասենյակը, հարմարավետության բացարձակ բացակայությունը, ակներև խեղճությունը. Այս ամենը ամենուրեք ճմլեցին նրա սիրտը. Նա լի էր գորովալ իր կարեկցությամբ իր վաղեմի բարեկամի նկատմամբ, որին այդքան աշխատանքներ ու չարչարանքները, հրճակն անգամ չէին կարողացել ազատել նյութական հոգսերից. Եվ միաժամանակ նա զվարճանում էր բարեկեցության նկատմամբ լիակատար այն անտարբերությամբ, որ արտահայտում էր այդ սենյակի մերկությունը, ուր չկար ոչ մի գորգ, ոչ մի նկար, արվեստի ոչ մի գործ, ոչ մի բասկաթոռ. Մի սեղանից, 3-4 աթոռներից և դաշնամուրից բացի ոչ մի կահ կարասի. Եվ ապա մի քանի գրքերի հետ խառնված թղթեր. Թղթեր ամենուրեք, սեղանի վրա, սեղանի տակ, հատակին, դաշնամուրի, աթոռների վրա. Գրացյան ժպտաց, տեսնելով, թե ինչպիսի բարեխղճությամբ էր Քրիստոֆը պահել իր խոստումը. Մի պահ լռությունից հետո Գրացյան հարցրեց. «Այստեղ եք դուք աշխատում»?
«Ոչ, այնտեղ», ասաց Քրիստոֆը.
Քրիստոֆը մատնանշեց սենյակի ամենից մութ անկյունը և մի ցածր աթոռ, որի թիկնակը լույսին էր դարձված. Գրացյան անխոս տեղից բարձրացավ և սիրալիր ժպտալով գնաց նստեց այնտեղ. Նրանք մի քանի րոպե լռեցին և չգիտեին, ինչի մասին խոսեն. Քրիստոֆը վեր կացավ և մոտեցավ դաշնամուրին. Մի կես ժամի չափ նվագեց, համպատրաստից հորինելով. Նա իրեն պարուրված էր զգում իր բարեկամուհու շնչով, և սիրտը ուրչում էր անսահման մի երջանկությունից. Աչքերը փակ, նա հիասքանչ կտորներ նվագեց. Այն ժամանակ Գրացյան հասկացավ այդ սենյակի գեղեցկությունը, սենյակ, որ պարուրված էր աստվածային հարմոնիաներով. Գրացյան կարծես իր կրծքի տակ լսում էր այդ սիրող և տանջվող սրտի տրոփյունը. Երբ վերջին հնչյունները լռեցին, Քրիստոֆը մի պահ ևս անշարժ նստած մնաց դաշնամուրի առջև. Ապա շուռ եկավ, լսելով շնչառությունն իր բարեկամուհու, որը լաց էր լինում. Գրացյան մոտեցավ նրան.
«Շնորհակալ եմ»,
մրմնջաց նա, բռնելով նրա ձեռքը. Նրա շրթունքները մի փոքր դողդողում էին. Նա փակեց աչքերը. Քրիստոֆն էլ նույնն արեց. Մի քանի վայրկյան նրանք մնացին այդպես, իրար ձեռք բռնած, և ժամանակը կանգ առավ. Գրացյան բացեց աչքերը և որպեսի դուրս գա իր շփոթվածությունից հարցրեց.
«Կկամենայիք, որ ես նայեմ բնակարանի մնացած մասը»?
Քրիստոֆը, երջանիկ, որ կարողանում է այդպիսով խուսափել իր հուզմունքից, բաց արեց հարևան սենյակի դուռը, բայց իսկույն ամաչեց. Այնտեղ կար երկաթյա մի կոշտ ու նեղ մահճակալ. Հետագայում, երբ տա խոստովանեց Գրացյային, որ ոչ մի սիրուհի չի ընդունել իր տանը, Գրացյան ծաղրանքով ասաց.
«Ես չեմ կասկածում, այլապես հարկ կլիներ, որ նա շատ քաչկին լիներ»։
«Ինչու»?
«Որպեսի սիրտ աներ պարկելու ձեր մահճակալի վրա»։
Այնտեղ կար նաև գյուղական մի կոմոդ, պատին Բեթովենի գլխի ձուլացու արտանկարը, և մահճակալի մոտ մի քանի սու արժողություն ունեցող շրջանակների մեջ Մոր և Օլիվիայի լուսանկարները. Պահարանի վրա մի այլ լուսանկար, նա, Գրացյան, 15 տարեկան. Քրիստոֆն այդ նկարը գտել էր Հռոմում, Գրացիայի տան ալբոմներից մեկում, և թռցրել էր. Նա դա խոստովանեց Գրացիայից ներողություն խնդրելով. Գրացյան նայեց պատկերին և ասաց.
«Դուք ինձ ճանաչում եք այս նկարում»։
«Ես ձեզ ճանաչում եմ և հիշում եմ»։
«Երկուսից որին եք դուք ավելի սիրում»։
«Դուք միշտ նույնն եք. Ես միշտ էլ ձեզ սիրում եմ միատեսակ. Ես ձեզ ամենուրեք ճանաչում եմ, նույնիսկ ձեր մանկական լուսանկարներում. Դուք չեք պատկերացնում, թե ինչպիսի հուզմունք եմ ապրում, երբ այդտեղ զգում եմ ձեր ամբողջ հոգին. Դա լավագույն ապացույցն է այն բանի, որ դուք հավերժական եք. Ես ձեզ սիրում էի,
երբ դեռևս դուք չէիք ծնվել, և կսիրեմ մինչև, երբ դուք… Նա լռեց։ Գրացյան ոչինչ չպատասխանեց, տոգորվեց սիրավար հուզմունքով։ Երբ նա վերադարձավ աշխատասենյակ և Քրիստոֆը ցույց տվեց լուսամուտի առջև բարձրացող իր բարեկամ ծառը, որի վրա ճռվողում էին ճնճղուկները, Գրացյան ասաց.
«Հիմա գիտեք, մենք ինչ ենք անելու. Մի փոքր կնախաճաշենք. Ես ինձ հետ բերել եմ թեյ և թխվածք, որովհետև մտածում էի, որ դուք ուտելու ոչինչ չեք ունենա. Մի ուրիշ բան էլ եմ բերել, տվեք ինձ ձեր վերարկուն».
«Իմ վերարկուն»?
«Այո, այո, տվեք»։
Նա իր պայուսակից հանեց թելու ասեղ։
«Ինչ եք ուզում անել»։
«Անցյալ օրը ես նկատեցի երկու կոճակ, որոնց բախտն ինձ մտահոգություն է պատճառում. Ուր են դրանք այսօր»։
«Ճիշտ է, ես դեռ չեմ մտածել դրանք կարել. այդ այնպես ձանձրալի է»։
«Խեղճ փոքրիկս, տվեք»։
«Ոչ, ես ամաչում եմ»։
«Գնացեք, պատրաստեցեք թեյը»։
Քրիստոֆը սենյակ բերեց թեյամանն ու սպիրտի լամպը, որպեսի ոչ մի վայրկյան հեռու չլինի իր բարեկամուհուց։ Գրացյան չդադարեց տելով կարը, աչքի տակով չարաճճիորեն հետևում էր նրա ձախլիկ շարժումներին։ Նրանք զգուշորեն թեյ խմեցին շուրթերը ջարդված բաժակներով, որոնց մասին Գրացյան զգուշաբար ասաց, որ սոսկալի են։ Մինչդեռ Քրիստոֆը սրամտությամբ դրանք իր պաշտպանության տակն առավ, որովհետև այդ բաժակները Օլիվիայի հետ մեկտեղ ապրած կյանքի հիշատակներն էին։ Այն պահին, երբ Գրացյան պատրաստվում էր մեկտեր, Քրիստոֆը հարցրեց.
«Դուք բարկացած չեք ինձ վրա»։
«Ինչի համար»։
«Դե, այստեղի անկարգության համար»։
«Ես կարգի կբերեմ»։
Երբ Գրացյան շեմքի վրա էր և պատրաստվում էր դուռը բանալ, Քրիստոֆը ծնրադրեց նրա առաջ և համբուրեց նրա ոտքերը.
«Ի՞նչ եք անում, խենթուկ, սիրելի խենթուկ, մնաք բարով»,
ասաց Գրացյան։ Նրանք պայմանավորվեցին, որ Գրացյան ամեն շաբաթ, որոշակի օրերի, գա Քրիստոֆի մոտ։ Գրացյան ստիպեց նրան խոստանալ, որ այլևս տեղի չի ունենա որևէ տարօրինակություն, ծնկի չի գա և ոտքը չի համբուրի։ Այնպիսի քաղցր անդորություն էր բուրում Գրացիայից. այդ համակում էր Քրիստոֆին նույնիսկ այն օրերին, երբ նա հուզախռով էր լինում։ Չնայած մենակ լինելիս, կրքոտ ցանկությամբ էր համակվում Գրացիայի նկատմամբ։ Սակայն, երբ միասին նստում էին, այդ վերանում էր, և լինում էին որպես լավ ընկերներ։ Քրիստոֆը երբեք չէր ասում որևէ բառ, կամ ոչ էլ թույլ էր տալիս որևէ արարք, որ կարող էր անհանգստություն պատճառել իր բարեկամուհուն։